7. maj. Večeras počinje 49. fest. Međunarodni filmski festival Fest, koji se održava 49. put, počinje danas, a do 16. maja biće prikazano više od 70 premijernih filmova, najnovije svetske, evropske i domaće kinematografije u 7 selekcija. Ovogodišnji fest će u 19 časova u Sava centru svečano otvoriti film Veliko iskopavanje, u kome glavnu ulogu tumači Kerry Mulligan, kao i jedan od omiljenih festivalskih gostiju Ralph Fiennes, koji je na festu gostovao 2011. i 2019. godine. Festival se ove godine održava pod sloganom Povratak u budućnost, namerom da kao najveća i nadaleko poznata filmska manifestacija u zemlji i regionu doprinese ponovnom oživljavanju bioskopskih platna i povratka filmske publike u bioskope. U glavnom takmičarskom programu naći će se 18 filmova iz 12 zemalja, a u selekciji Fest Focus bit će prikazano 14 filmova. U selekciji Gala bit će prikazano 20 filmova, od čega 5 koji su nedavno dobili nagrade Oscar. Na programu 49. Festa naći će se i selekcija Festovih 50, u kojoj će biti prikazano 10 kultnih ostvarenja svjetske kinematografije. U organizaciji Centra Beogradskih festivala filmovi će biti prikazani u salama Sava centar, Kompakt dvorana, Doma omladine Beograda i Cineplex galerije Beograd.